Если в этот час от Немиги, от офису кандидата на президента Владимира Некляева, повинна вырушить, скажем, группа волонтеров с гуковзмацняльной аппаратурой, каб усталяваць і тут для выступу, невядома, як ім гэта ўдасца, але з іншага боку цяжка перакрычаць гэтай апаратуры будзе тую музыку, якая паўсюль гучыць на плошчы. Ну а праз паўгадзінкі ад вакзалу другая група апазіцыянераў прыхільніка Віталія Рымашэўскага збіраецца вырушыць сюды на плошчу ад вакзала.